Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary okuw ýurtlarynyň studentlerinde ýaraly güýçlerde doly möhleti berjä etmeli bolarlar. Käbir paýtagt universitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi. Harby bölümleriniň ýatyrylmagy baradaky habardan başga da ýurtda harby borçlar barada kanuna goşmaçylar girdildi. Paýtagtdaky käbir universitetlerde harby bölümiň ýatyrylmagy barada habary studentler we olaryň en atalary azatlygy gurrun berdiler. Hususan da Şgabatyň transport institutynyň okuwçylaryna bu barada sentýabr aýynda habar berilip we olardan resmi namalara gol çekmek talep edilipdir.
Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinde okuwyň başlanan ilkinji günlerinde studentler resmi nama gol çekmäge mejbur boldular. Bu dokumenti gol çeken studentiň bilim edarlarynda harby bölümiň ýatyrylmagy bilen ilalaşýandygyny we hiç ýyly arsikatynyň ýokdugyny aýdan bir madda bar. Bu kararyň islendik wagty üýtgäp we öňki ýagdaýyna gaýdyp gelip biljekdigi aýdylýan başga bir madda hem bar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrunleş bolan Çeşme diýär. Studentleriň söýlerine görä resmi nama gol çekilenden soň dokumentiň göçürmesi hiç kime berilmändir. Bu wagtda Çinli harby kafedrasy bolan ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary diňe 40 günlük harby okuw tamamlaýardy. Indi resmi nama gol çekilenden soň olar universitetlerinde harby bölümiň ýatyrylmagyna razylyk bildirdiler. Şeýle hem resmi nama gol çeken studentler adaty harby gullugy berja etmek bilen ılalaşdylar. Dip studentler gurrun berýär. Olara gulluk möhletiniň näçe wagty boljakdygy aýdylmandyr. Ýöne okuwçylaryň okuwy gutarandan soň indiki ýyl gulluga gitjekdigi mälim edilipdir. Türkmenistanyň ýaraly güýçlerinde doly gulluk möhleti 2 ýyldan ibarat. Azatlygyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä studentler we olaryň en atalary bu ýagdaýdan näçe gelip bolýarlar.
Emma hiç kim garşy çykyp bilmeýär. Çağırları üniversiteden anksatlık bilen hiç ili sebepsiz kuvulup bilinyar. Çağısını yerleştirende hemmeler ulu para verdi.
Deyip Çeşmeydar ve köpçülüğün henidim okuva salmağı için yığınan bergilerini, dolu üzmenliğini belliyar. Transport Üniversitesi'nin studentlerinin söylerine göre bu oku cayına para ortaça 12 milyon Amerikan dolarını beraber. Bundan başka da okuvçular 40 günlük karvi okuvun bakasını tölödülür.
Geçen okuw ýylynyň ahyryna, ýagny may aýynda studentlerden tölegiň ýarysy 700 manat ýygnaldy. Söýlüň 15-nji sentýabrynyň çylyny bu 700 manat ýygyna gaýtaryldy.
Dip Çeşmeýär. Resmi Çeşmelerde ýokary okuw jaýlarynda harby bölümüniň ýatyrylmagy barada habar berilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda harby gulluk barada kanuna üýtgetmek girdildi. Oňa laýyklykda hususan da goşun gullugyny ýyza süýşürmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar. Döwlet medpowatynyň habaryna görä harby borç we harby gulluk baradaky kanuna girdilen goşmaçylara laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary harby gulluga çağırış möhletini ýyza süýşürip bilerler. 30-njy noýabrda güýje giren bu kanun raýatlaryň harby gulluga çağırılmak möhletini vaqtlayın iyide süýşürmegi barada 19-njy maddanyň 2-nji bölümine goşmaça girýär. Bu goşmaçanyň ýaňy orta mektebi tamamlanan universitete ýa-da orta hünär okuw mekteplerine girmek isleýän ýaşlara degişlidigi aýdylýar. Umumy bilim edaralaryny we ýürütip bilim edaralaryny tamamlanan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekteplerinin giriş sinaglaryna gatnaşmagy isleg bildirenlere harby gulluga çağırış möhletini ýyza süýşürmäge mümkinçilik berilýär diýilip Türkmenistan Altyn Asyr habar gullugynyň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumatda kanuna şeýle goşmaça girdimek meselesini Tomusda Halk Maslahaty Milli Geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň gozganlygy bellenýär. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 edek, ýagny 1-nji apreldan 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmegi hökmany hasaplanýar.